Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a, Betania Galați. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Ilie Panaite.
V-aș invita să privim la un aspect care are de-a face cu timpul în care trăim, cu viața pe care o trăim pe pământul acesta, cu ceea ce ne așteaptă în viitor ca evenimente pe care le vor trăi cei care mărturisesc a fi creștini. Este ultima ocazie în care Mântuitorul vorbește cu ucenicii săi înainte de răstignire. Este împreună cu ucenicii în camera de sus, le prezintă multe învățături frumoase, le dă multe sfaturi, dar ucenicii sunt triști de un lucru. Mântuitorul le spune că nu va mai fi cu ei, îi va părăsi, vor rămâne singuri, vor trebui să facă față încercărilor vieții, nu puține la număr, singuri. Nu mai este Mântuitorul cu ei care să-i scoată din orice necaz. Atunci când fariseii și cărturarii vin cu câte o testare, ei să se adreseze Mântuitorului și Mântuitorul să fie cel care le dă imediat soluția și care rezolvă pentru ei toate lucrurile. În Evanghelia după Ioan, capitolul 14, de la versetul 1 și până la versetul 6, vă invit să deschideți Biblia și să citim aici versetele pe care le găsim scrise pe paginile Scripturii. Începând cu versetul 1 și până la versetul 6, Mântuitorul spune următoarele cuvinte. Să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Știți unde mă duc și știți și calea într-acolo. Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci, cum am putea să știm calea într-acolo? Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Pentru ucenici era o noutate. Le spune în versetul 4, ce le spune? Știți unde mă duc? Știau ucenicii unde se duce? Cum nu? Dar le-a spus Mântuitorul unde se duce. Le-a spus, mai sunt puțină vreme cu voi și apoi voi pleca. De ce pune Toma întrebarea, cum știm unde te duci? Cum putem să știm calea într-acolo? Nu știm unde ajungi. Știți unde mă duc și știți și calea. Și în versetul 6 le spune care este calea. Și anume, eu sunt calea, adevărul și viața. În ciuda tuturor atâtor avertismente pe care le dă Mântuitorul, în ciuda tuturor predicilor, sfaturilor pe care le prezintă Mântuitorul, ucenicii sunt tot dezorientați. Nu știm unde te duci. De ce sunt dezorientați ucenicii? Ce-i dezorienta atât de tare? Nu le-a spus Domnul Iisus ce trebuie? Nu le-a prezentat ceea ce aveau nevoie? Chiar cei mai tari dintre ei ajung în impas. Peste puțină vreme, de fapt în noaptea aceea, toți ucenicii l-au părăsit. Petru, care era atât de curajos, știți cât de curajos era Petru? Da? Știți cât de curajos era? Avea și sabie la el, nu era un om... Făcea parte din partida numită a ziloților, acelora care erau gata să scoată sabia și să taie capul cuiva dacă era necesar lucrul acesta și nu accepta ideile lor. Acesta era modul de gândire al ziloților. Petru făcea parte din această partidă, crescuse în această partidă. De aceea, atunci când Mântuitorul a fost arestat, scoate sabia și... Gândiți-vă ce direcție avea și ce precizie avea de-i taie numai urechea. Iuda dă și el greș. Se gândește la ceva și ajunge să-l vândă pe Mântuitorul. Doar Ioan merge alături de Domnul Hristos. 12 ucenici, dar unul este aproape de Domnul Hristos. Și nici acela foarte, foarte aproape. E prin apropierea Domnului Iisus Hristos. De ce oare s-au întâmplat toate aceste lucruri? De ce au adoptat acest comportament și această atitudine? Pentru ucenici a existat o șansă după răstignire și după învierea Domnului Iisus Hristos. Toți ucenicii, cu excepția lui Iuda, s-au întors, s-au pocăit. Au avut o a doua ocazie în care să-și revină, să-și vină în fire, să-și corecteze comportamentul și să continue viața și slujirea așa cum le-a încredințat-o Mântuitorul. Dar n-aș vrea să vorbim foarte mult despre ucenici, ci aș vrea să privim la cazul nostru. Situația noastră nu este mai bună decât a ucenicilor. Dacă noi am trece prin aceleași situații prin care au trecut ucenicii, cam cum ne-am comporta? Știți cam cum ne-am comporta? Exact ca ei. Așa cum ucenicii întruchipează diverse tipuri de mentalitate și noi ne-am regăsi unii în categoria lui Petru, care sunt dispuși să scoată sabia, dar care atunci când se văd amenințați și pericolul este mai mare, sunt gata să fugă, sau ne-am găsit în categoria lui Iuda, acelora care încearcă ei în mod diplomatic să-și aranjeze treburile, dar la final constată că totul a fost un eșec și spun mai bine închei viața, sau am fugit fiecare care încotro ca să ne scăpăm pielea. Sau poate unii ar merge ca Ioan undeva mai aproape de Domnul Hristos. Totuși situația noastră este destul de gravă și este foarte serioasă și nu ne putem juca. Și vreau să vă pun o întrebare. De ce ați venit în dimineața aceasta la adunare? Poftim? De ce ați venit astăzi la adunare? Nu știți de ce? A, trebuie să fiți prezenți acolo, că dacă nu, se vede lipsa. Nu? N-am venit de asta la adunare? Dar pentru ce am venit la adunare? Dacă am venit să ne întâlnim cu Dumnezeu, Dumnezeu are de spus câteva lucruri foarte serioase cu privire la viața noastră. Dacă suntem dispuși să primim învățătură din partea lui Dumnezeu, Dumnezeu are să ne învețe foarte multe lucruri. Sunt câteva lucruri grave în dreptul nostru de care trebuie să ținem cont. O primă chestiune, în Evrei capitolul 9, versetul 27, Apostolul Pavel spune că după cum oamenilor le este rânduit câte zile să trăiască, de câte ori să trăiască, de câte ori să moară. O singură dată, ne este dat să trăim o singură dată. O singură dată trecem prin viața aceasta. Apoi, ce urmează? După aceea vine judecata. De aceea, aici și în viața aceasta, hotărâm viitorul nostru, destinul nostru veșnic. Nu există o a doua șansă. Nu ni se acordă o a doua șansă. Așa cum se crede în mod popular în diverse culturi, în diverse tradiții populare, după ce mori, lasă, trăiește viața acum, că după ce mori, rezolvă ceilalți în urma ta, mai dau ei ceva la unul, la altul, mai plătesc ei pentru ca să te scoată de pe unde ai ajuns, dacă te arde prea tare focul, nu-i nicio problemă, se rezolvă în viața cealaltă. Nu există o a doua șansă pentru nimeni. Viața aceasta ne este dată să fie trăită o singură dată și ceea ce am făcut aici, felul în care am trăit aici, va hotărâ destinul nostru veșnic. În Cartea Divina Vindecare, pagina 355, cuvântul inspirat spune că timpul nostru pe pământ este scurt. Numai o singură dată putem trece prin această lume. În timpul acestei treceri să facem tot ce putem mai bine. Nu avem timp de experimente în viața aceasta. Să mai testăm și una și alta. În al doilea rând, în viața aceasta s-ar putea ca unii să aștepte ceva și să nu se împlinească. În Evanghelia după Luca, la capitolul 13, versetul 25, Mântuitorul ne spune că există riscul ca unii să aștepte în zadar ceva și să nu se împlinească. Exista o cântare în cartea de cântări veche, o cântare care spunea, printre altele, așteaptă lumea în zadar, al păcii neclintit regat. Dar peste al raiului hotar nu trec cei cu păcat. Așteaptă lumea în zadar. S-ar putea și noi să așteptăm în zadar ceva, dar să nu se împlinească așteptarea noastră. În Luca 13:25, Mântuitorul ne spune că odată ce stăpânul casei se va scula și va încuia ușa, și voi veți fi unde? De ce sunt oamenii aceștia afară când stăpânul încuie ușa și nu sunt înăuntru? Vor începe să bată la ușă, Doamne, deschide-ne, dar El le va răspunde, nu știu de unde sunteți. De ce sunt oamenii aceștia dincolo de ușă și nu sunt în interior? Pentru că așteptarea lor a întruchipat anumite idei în realitate, nu și-au călăuzit viața după cuvântul lui Dumnezeu. Așteaptă în zadar ceva, dar Dumnezeu va veni, va încuia ușa, iar oamenii aceștia vor rămâne pe din afară. În al treilea rând, pentru modul în care ne trăim viața, nu există nicio scuză. În Evanghelia după Ioan, capitolul 15, versetul 22, Domnul Hristos spune lucrul acesta într-un mod foarte apăsat. E un mesaj pe care ni-l transmite fiecăruia dintre noi. Ioan, capitolul 15, versetul 22, și spune: dacă n-aș fi venit și nu le-aș fi vorbit, n-ar avea păcat. Dacă n-ar fi știut, da. Dar acum n-au nicio dezvinovățire pentru păcatul lor. Nu există nicio scuză pentru modul de viață în afara voinței lui Dumnezeu, în afara cuvântului lui Dumnezeu. Pentru modul pe care îl trăim după părerile noastre, pentru faptul că suntem în afara ușii, nu există nicio scuză. Dacă nu le-aș fi spus, n-ar avea păcat, dar ei știu, nu există nicio dezvinovățire. Iar în al patrulea rând, situația noastră este foarte gravă, pentru că tot ceea ce ne-a descoperit Dumnezeu nu este pus în aplicare. Și nu putem aștepta de la Dumnezeu altceva dacă nu suntem dispuși să primim acum ceea ce ne-a fost arătat, dar am respins sau am neglijat. În Isaia, capitolul 5, versetul 4, Dumnezeu pune o întrebare: ce aș mai fi putut face viei mele și nu i-am făcut? E ca și cum cineva avea o problemă privința păzirii sabatului și activitatea, serviciul, și vine la mine și îmi spune: frate, vă rog, rugați-vă pentru mine că am o problemă. Da, mă rog, dar trebuie să știu pentru ce problemă. Dacă problema constituie un subiect de rugăciune sau nu. Păi știți că am o problemă cu sabatul. Și care e problema cu sabatul? Păi vreau să primesc un răspuns din partea Domnului să știu dacă să mă duc sâmbătă la serviciu sau nu. Am spus, pentru așa ceva nici nu mai trebuie să ne rugăm. Dumnezeu spune clar în cuvântul Său. Trebuie să te rogi lui Dumnezeu să te ajute să păzești sabatul, nu să știi care e voia lui Dumnezeu dacă să te duci sau nu la servici. Ce aș mai fi putut face viei mele? Dumnezeu, ceea ce ne-a descoperit, trebuie să fie trăit în viața noastră și nu ne va da altceva dacă noi am neglijat sau am respins ceea ce El ne-a spus. Noi mergem într-o altă direcție și vrem ca Dumnezeu să ne însoțească pe drumul acela. De fapt, ce așteptăm noi? Ce așteptăm să facă Dumnezeu pentru noi? Ce așteptăm noi de la viața aceasta și de la viitor, în mod special? Ce ne spune Dumnezeu că urmează să aibă loc în lumea aceasta și cu noi? Dumnezeu ne-a dat suficiente amănunte despre evenimentele pe care le trăim astăzi din plin. Dacă citim doar câteva din capitolele Bibliei, de exemplu Matei, capitolul 24, ne prezintă o listă întreagă de evenimente prin care lumea va trece, pe care noi le vedem împlinindu-se sub ochii noștri. În Luca 21 ni se spune exact aceleași evenimente, despre aceleași evenimente, dar se spune că lumea va fi îngrozită de evenimentele prin care va trece. În 2 Timotei, capitolul 3, primele 5 versete, ne este prezentată o listă a unor calități, în ghilimele, speciale, pe care le vor avea oamenii din ultima generație. Și nu uitați că până și obrăznicia este trecută în lista aceasta ca un semn al sfârșitului. Ce ar mai fi putut face Domnul pentru noi? Și n-a făcut. Noi știm mai multe. Pentru noi cortina este dată la o parte. Nu suntem asemenea lui Iov să nu știm ce se întâmplă, ce este în spate. Pentru noi lucrurile au fost descoperite. Și sunt atât de clar descoperite ce urmează și prin ce urmează să treacă Biserica lui Dumnezeu și lumea aceasta în mod special. De exemplu, în Apocalipsa, capitolele 12, 13 și 14, vă invit să deschideți Biblia pentru că ne vom ocupa puțin de mesajul din aceste capitole. Ne este prezentată o imagine a poporului lui Dumnezeu, a situației politico-economice din lume și a celor care vor fi biruitori. De exemplu, în Apocalipsa, capitolul 12, începând cu versetul 1, ne se spune că în cer s-a arătat un semn mare, o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare, o cunună de 12 stele pe cap. Păi versetul 2 spune că era însărcinată, țipând durerile nașterii și avea un mare chin ca să nască. În cer s-a mai arătat un alt semn. Iată, s-a văzut un mare balaur roșu, cu 7 capete, 10 coarne și 7 cununi împărătești pe capete. Cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului și le arunca pe pământ. Balaurul sta înaintea femeii care stătea să nască pentru ca să-i mănânce copilul când îl va naște. Aș vrea să identificăm. Sunt trei personaje specifice în acest pasaj și în capitolele 12, 13 și 14. Femeia, o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare, reprezintă biserica, al cărei adevăr strălucește puternic, vizibil pentru toată lumea, e sigură, stă pe o temelie solidă. Apoi balaurul, în versetul 9 din Apocalipsa 12, ni se spune cine este balaurul, și anume șarpele cel vechi numit diavolul și satana, acela care înșeală întreaga lume. Copilul pe care femeia urmează să-l nască este Mântuitorul nostru Iisus Hristos, pentru care satana a depus toate eforturile ca să nimicească viața și lucrarea Domnului Hristos. Dar capitolul 12 se încheie cu un verset care ne vizează, scris special pentru poporul care trăiește în vremea sfârșitului. Și spune că balaurul, și acum înțelegând simbolurile, putem spune satana, mâniat pe cine? Pe femeie, pe biserică, s-a dus să facă război cu oricine aparține bisericii, rămășița seminței ei. Oamenii aceștia au două caracteristici. Păzesc poruncile lui Dumnezeu, țin mărturia lui Iisus Hristos. Un război teribil contra poruncilor lui Dumnezeu și mărturiei lui Iisus Hristos. Citiți câtă literatură vreți, numită creștină, și veți găsi în toate cărțile creștine, care se numesc creștine, idei de felul următor. Harul este cel de care avem nevoie, n-avem nevoie niciodată de lege. Atunci când se spune de Ellen White, Ellen White e o mincinoasă, e o plagiatoare, e o femeie care nu merită atenția noastră. Veți găsi oameni care spun sanctuarul, stai că sanctuarul trebuie înțeles într-un anume fel, după anumite criterii, trebuie privite anumite lucruri. Și oameni care inventează tot felul de lucruri cu privire la sanctuar sau cu privire la iertarea păcatelor sau cu privire la judecata de cercetare sau cu privire la nemurire. Și lista este destul de lungă. Stai că nu e așa cu nemurirea. Ce? Stai puțin, că mai avem, noi mai trăim, sufletul se mai învârte vreo 3 zile pe lângă casă, apoi 40 de zile trebuie hrănit. Mai e o cale lungă și stai că noi ajungem, de fapt nu se încheie viața la mormânt. Viața continuă multă vreme după aceea, în veșnicie. Și cei mântuiți îi privesc pe cei care se chinuie pe pământ, săracii. Iar concluzia acestor oameni este... Puteți merge la orice biserică, dar nu la adventiștii de ziua șaptea. De ce? Pentru că nu sunt creștini. Așa spun ei. Pot exista și în biserică oameni care gândesc în felul acesta. În biserica aceasta, eu nu mai cred, pentru că nu se învață lucrurile așa cum gândesc eu, așa cum vreau eu, așa cum îmi place mie, așa cum le înțeleg eu. Uite, aici chestiunea aceasta ar trebui înțeleasă. Să rămânem la ceea ce ne-a descoperit Dumnezeu. Și Petru i-a spus Domnului Hristos într-o împrejurare, când Mântuitorul a spus că mergem la Ierusalim și Fiul omului va fi răstignit. Și Petru spune, Doamne, să te ferească Dumnezeu, nu așa ceva. Eu nu vreau așa ceva. Știți care e răspunsul Mântuitorului? Toți oamenii care gândesc că planurile lui Dumnezeu nu se împlinesc așa cum vreau eu, ci se împlinesc așa cum vrea Dumnezeu și spun că biserica aceasta ar trebui să-și schimbe modul de gândire, sunt asemenea lui Petru în momentul acela stăpâniți de un alt duh. Și Dumnezeu le spune acestor oameni ori să se pocăiască, ori le spune un pas înapoi. Gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu. În același timp, în capitolul 13 din Apocalipsa, citim că rana de moarte s-a vindecat, iar Babilonul își adună fiicele cu mare râvnă, iar fiara a doua, facem o paranteză, fiara în profeția biblică reprezintă o putere politică sau religioasă sau o putere politico-religioasă. Fiara a doua a început să vorbească, versetul 11 din Apocalipsa, capitolul 13, o altă fiară care avea două coarne ca ale unui miel și vorbea ca cine? Cine este balaurul? Vorbește ca Satana. Exact. O putere politică sau politico-religioasă care vorbește asemenea diavolului. Care este scopul pentru care se ridică această fiară? Ce dorește? Ce urmărește? Versetul 12, 13 și 14 din Apocalipsa 13 ne spune așa: ea lucra cu toată puterea fiarei dintâi și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine cui? Fiarei dintâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Săvârșea semne mari și minuni până acolo, că făcea chiar să se coboare foc din cer pe pământ în fața oamenilor. Și scopul final al acestei lupte: amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care i se dăduse să le facă în fața fiarei. I-a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiarei care avea rana de moarte și trăia. Scopul este amăgirea tuturor locuitorilor pământului. În timp ce Satana, împreună cu puterile politice și religioase, luptă pentru a aduce tot pământul sub stăpânirea sa, Dumnezeu nu stă nepăsător. Dumnezeu nu stă cu mâinile încrucișate și se uită cum diavolul încearcă să-și adune rodul de suflete, așa cum a făcut și cu îngerii din ceruri. Uitați, capitolul 12, de aceea e bine să avem Biblia deschisă, spune că trăgea cu coada lui a treia parte din stelele cerului și le arunca pe pământ. Exact la fel face și astăzi cu oamenii, trage cu coada lui pe locuitorii pământului și îi adună, să-i aducă pe toți sub stăpânirea lui. În capitolul 14, Biblia ne spune că Dumnezeu nu este nepăsător în fața acestei lucrări. Începând cu versetul 6, Ioan spune: am văzut un alt înger care mergea prin mijlocul cerului. Zbura prin mijlocul cerului, cu o Evanghelie veșnică pentru toți locuitorii pământului, indiferent de neam, seminție, limbă și norod. Și le spune că ceasul judecății a sosit, le spune că oamenii trebuie să se închine lui Dumnezeu, le spune că Babilonul, sub care se află și prin care Satana lucrează, că să-și adune pe oameni să fie acolo, ținuți în întuneric, a căzut. Și apoi dă un avertisment, începând cu versetul 9, spune că dacă se închină cineva fiarei, adică acestei puteri pământești, și primește semnul ei pe frunte și pe mână, va bea din vinul mâniei lui Dumnezeu. Prin mijlocul cerului Dumnezeu lucrează în mod vizibil pentru oricine, pentru orice făptură, pe căile pregătite de Dumnezeu, nu pregătite de noi. Cine și-ar fi imaginat cu 25 de ani în urmă că astăzi vom avea Biblii și cărți și literatură la discreție așa cum avem astăzi? Nu era de imaginat. Cei care ați prins acele vremuri știți foarte bine că pentru o Biblie exista un mare risc ca cineva să ți-o aducă și să ți-o pună la îndemână. Astăzi le găsești peste tot. Unele rupte pe stradă. Cărți, internet, televiziune, sateliți, totul la îndemâna oamenilor. Nu sunt căile pregătite de noi ca oameni, ci sunt căile pregătite de Dumnezeu. Nu noi am inventat aceste minuni, ci Dumnezeu a pus totul la îndemână. Ne mai trebuie ceva? Să nu uităm însă că minunile sunt rezervate în privința cunoașterii adevărului doar pentru aceia care nu au acces la mijloacele pe care Dumnezeu le-a pus la îndemâna tuturor oamenilor. Și Dumnezeu va face pentru acei oameni care nu au acces la studii, nu au acces să învețe, nu au acces la televiziune, nu au acces la radio, Dumnezeu va face minuni pentru ei ca să îi conștientizeze de starea în care se află, să le ofere șansa mântuirii. Dar nu suntem uitați nici noi ca biserică, în timp ce se predică Evanghelia pentru toată lumea, și noi ca biserică avem un mesaj. Apocalipsa, capitolul 3, de la versetul 14, ni se spune că avem ceva de făcut. Și anume, uneori ne întoarcem la pericolele mai dinainte, credem că viața aceasta, noi așteptăm ceva, stăm bine, e totul în ordine, dar s-ar putea să ne lipsească cele mai importante lucruri, să ne lipsească credința, să ne lipsească Duhul Sfânt, să ne lipsească hainele, să fim goi. În realitate, noi să credem că stăm bine, dar noi să stăm cu totul și cu totul rău. Noi să stăm în afara ușii, crezând că așteptăm ceea ce trebuie, dar într-o zi s-ar putea să se încuie ușa, iar noi să auzim încuietoarea și când am auzit încuietoarea, Doamne, deschide-ne! Nu știu. Cine sunteți? Ce face poporul lui Dumnezeu în timp ce se dă bătălia? Să nu uităm, Apocalipsa 12 cu 17 spune, balaurul, satana, mâniat pe biserică, s-a dus să facă război. Un război care va deveni vizibil pentru oameni. Este și un război invizibil pe care satana îl dă pentru conștiința oamenilor. Cum va arăta acest război? Ce se va întâmpla? În cartea Tragedia Veacurilor, pagina 595, dacă vreți, în capitolul intitulat Scripturile, o apărare sigură, cuvântul inspirat al Spiritului Profetic ne spune că poporul lui Dumnezeu trebuie să privească Scripturile ca fiind protecția lor împotriva învățăturilor, falșilor învățători și a puterii înșelătoare a duhurilor întunericului. Scripturile, singura protecție. Nu avem, așa spune X, Y, Z, avem un singur lucru de știut. Așa spune Dumnezeu. Satana încearcă tot posibilul pentru a împiedica pe oameni să cunoască Scriptura, căci adevărurile ei clare îi dezvăluie înșelătoriile. Ori de câte ori renaște lucrarea lui Dumnezeu, prințul răului desfășoară o activitate mai intensă. Chiar acum satana face cele mai mari eforturi pentru lupta finală împotriva lui Isus și a ucenicilor lui. Ultima mare amăgire este gata să se desfășoare în fața noastră. Antichristul va face minuni pe care le vom vedea cu adevărat. Contrafacerea va fi atât de asemănătoare cu adevărul, încât singura cale de a cunoaște diferența va fi compararea cu Biblia. Orice afirmație și orice miracol trebuie verificate cu principiile Scripturii. Dacă nu cunoaștem Scriptura, vom fi înșelați. Apocalipsa, capitolul 13, ne spune că balaurul nu va lucra oricum. Haideți să citim primele două versete. Apoi am văzut, ridicându-se din mare, o fiară cu 10 coarne, 7 capete. Pe coarne avea 10 cununi împărătești și pe capete avea nume de hulă. Fiara pe care am văzut-o, adică puterea aceasta politico-religioasă, semăna cu un leopard, avea labe ca de urs, o gură ca o gură de leu. Și acum ultima propoziție a versetului 2, interpretând în contextul simbolurilor Scripturii, putem citi așa. Satana i-a dat puterea lui, scaunului de domnie și o stăpânire mare. Trebuie să fie teribil. Nu te lupți cu oameni, ci te lupți direct cu satana. Iar satana luptă împotriva poporului lui Dumnezeu. Și apoi, versetul 4, ne spune că lumea întreagă, pământul, a început să se închine. Cui? Citiți în contextul simbolic. Au început să se închine satanei, pentru că dăduse puterea lui puterii politice, religioase. Și au început să se închine fiarei, zicând... De ce se închină? Lumea capitulează fără luptă. Cine se poate asemăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea? Normal, are putere, stăpânire, scaun de domnie, totul primite de la Satana. Nu este ușor. Însă, în versetul 7, se spune că i s-a dat să facă război cu sfinții și sfinții să fie biruiți. Pentru ca la final, pe toți cei care îi adună ca supuși ai săi, versetul 16, a făcut ca toți, mici și mari, bogați și sărați, sloboși și robi, să primească un semn. Sunt sigilați, amprentați, sigilați, sunt ai mei, îmi aparțin, pe mâna dreaptă sau pe frunte. Însă Biblia vorbește în versetul 11 de o altă fiară care lucrează ca și prima fiară, aceeași autoritate, aceeași domnie, stăpânire mare, care întărește activitatea primei fiare. Prin urmare, lupta se dă într-un mod vizibil între poporul lui Dumnezeu și cei care nu-i slujesc lui Dumnezeu, iar în spatele cortinei știm că lupta este între Hristos și Satana. Este o luptă teribilă, al cărei final deja îl știm. Care este obiectul acestei lupte? În Apocalipsa 12 cu 17 ni se spune că obiectul acestei lupte este reprezentat de poruncile lui Dumnezeu și credința Mântuitorului. Vis-a-vis de poruncile oamenilor și credința în altceva. Iar finalul luptei, ambele grupuri vor primi un semn. Un grup va primi un semn pe frunte sau pe mână, este semnul fiarei, iar în Apocalipsa, capitolul 14, versetul 1, se spune, m-am uitat, iată că mielul stătea pe muntele Sionului, împreună cu el stăteau 144.000, care aveau scris pe frunte ce? Unii au scris pe frunte sau pe mână numele unei autorități omenești, categoria celor mântuiți au scris pe frunte numele lui Dumnezeu, numele mielului și numele Tatălui Său. Se pune o întrebare. Pot copiii lui Dumnezeu să câștige acest război? Hotărât că da, copiii lui Dumnezeu pot câștiga acest război. Această bătălie are deja rezultatul asigurat. Însă atunci de ce se mai dă bătălia dacă scorul se știe deja? Dacă se știe că Dumnezeu va fi învingător, de ce se mai dă bătălia? Bătălia se dă pentru mine și pentru fiecare dintre dumneavoastră, pentru fiecare dintre noi. Bătălia se dă pentru ca noi să nu ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Asta vrea Satana, ca locul din care a fost alungat, să nu fie ocupat de oamenii mântuiți de pe pământul acesta. Noi să rămânem împreună cu El pentru totdeauna și nu mântuiți împreună cu Hristos pentru totdeauna. Așa ne-a spus Mântuitorul. Știți calea, Ioan capitolul 14, versetul 4. Știți calea. Ce urmează să facem? Ce decizie luăm? Suntem avertizați. În Apocalipsa capitolul 15, versetul 2, îmi place extraordinar de mult versetul acesta. În contextul marii lupte, se spune în felul următor. Am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc și pe marea de sticlă, împreună cu alăutele lui Dumnezeu în mână, stăteau cine? Vor exista biruitori ai fiarei, ai icoanei ei și ai numărului numelui ei. Iar aceștia vor fi mântuiți în împărăția lui Dumnezeu. Știți și calea, știm ce urmează, ce avem de făcut, cât de pregătiți suntem? Aș vrea să citesc câteva gânduri inspirate tot din Cartea Tragedia Veacurilor, din capitolul pe care l-am amintit, Scripturile, o apărare sigură, unde cuvântul inspirat ne spune: prima și cea mai înaltă datorie a oricărei ființe raționale este să învețe din Scripturi ce este adevărul și apoi să meargă în lumină. Prima și cea mai înaltă datorie, să învățăm adevărul și să mergem în lumină. Trăim cea mai solemnă perioadă a istoriei acestei lumi. Viitorul mulțimilor care suprapopulează pământul este gata să se hotărască. Buna noastră stare viitoare și chiar mântuirea altor suflete depinde de calea pe care o alegem acum. Ce alegem noi să facem astăzi? Poate plecând din locul acesta vom spune, a, știm, da, toate lucrurile astea le știm, dar nu sunt așa cum le știu eu. Dacă e ceva ce știți, ceva ce am spus și nu este așa cum știți dumneavoastră, vă provoc să cercetați Biblia și să descoperiți singuri. Și să veniți să-mi spuneți că ceea ce am spus nu este în conformitate cu Evanghelia. Vă provoc să faceți lucrul acesta. Nu vă duceți acasă nepăsători, vorbind despre altceva, gândindu-vă la altceva, ci gândiți-vă că noi hotărâm destinul nostru veșnic acum, în viața aceasta, nu mâine, nu la anul, nu în veșnicie. Când va veni timpul de încercare, vor fi văzuți aceia care au făcut din cuvântul lui Dumnezeu regula lor de viață. Și apoi, serva Domnului folosește o ilustrație foarte cunoscută nouă. Vara nu este nicio deosebire între brad și ceilalți copaci. Dar când se vede deosebirea? Atunci când vine crivățul iernii, se vede deosebirea. Să se ridice împotrivirea, să capete putere bigotismul și intoleranța, să se aprindă prigoana și cei cu inima împărțită și fățarnicii se vor clătina și vor părăsi credința. Dar creștinul adevărat va sta tare ca o stâncă, iar credința lui va fi mai puternică, nădejdea lui mai strălucitoare decât în zilele de prosperitate. Dacă astăzi ar veni cineva și ne-ar spune să mergem la închisoare pentru credința noastră, ce am face? Richard Wurmbrand povestește într-una din experiențele sale despre o tânără adventistă care în vremea comuniștilor împărțea Biblii. Era urmărită de serviciile de securitate, a fost descoperită, însă tânăra aceasta urma să se căsătorească. Și pentru ca acțiunea să fie cât se poate de crudă și de intolerantă, au hotărât să o aresteze în ziua nunții. Și în ziua nunții, în timp ce era îmbrăcată în rochie de mireasă, aude la poartă o mulțime care strigă și care năvălește înăuntru în casă. A recunoscut că erau oamenii din poliția secretă și a întins mâinile pentru a-i fi puse cătușele. Și a spus: îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru cadoul pe care mi l-a făcut de nuntă. A fost dusă la închisoare, a stat 5 ani în pușcărie și după 5 ani a ieșit îmbătrânită și a continuat viața exact de acolo de unde a lăsat-o. Logodnicul ei a așteptat-o. Să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Doar cei credincioși nu sunt îngrijorați. Cei care n-au făcut din cuvântul lui Dumnezeu călăuza vieții lor vor pierde veșnicia. Dar facă bunul Dumnezeu ca niciunul dintre cei care ne aflăm aici să nu pierdem timpul degeaba, să nu fi pierdut vremea în zadar astăzi, venind la adunare, ascultând o predică, ci să fie spre mângâierea noastră spirituală, spre cercetarea cuvântului lui Dumnezeu și să ne ajute Dumnezeu să găsim drumul care duce spre viața veșnică. Iar la finalul marii bătălii, noi să nu primim un semn pe frunte sau pe mână, ci pe fruntea noastră să fie scris numele Mielului și numele Tatălui Său și Dumnezeu să ne ajute pe toți. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Betania, Galați. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Ilie Panaite.